frábært lag það.
Alveg geggjalag. Ástin er hrein þá náttar hamingin heim. Þetta er líka sem frasi. Það er komið frasi.
Já.
Þetta er svolítið eins og hérna, því að ég sinni fallegar en ekki fallegar en þú.
Já.
Þetta er, það er að verða til frasa hérna okkur um einsta degi.
Já,
það
er, það er bara þannig.
Herðu, við, okkur hefur nú verið hugleikið í Instagram.
Já.
Aðalega öðrum helmingi þessa þátt.
Já,
þáttar,
já.
Allan segja. Það er ég. Það
er þú. Þú ert svolítið búin að vera bara í gegnum þetta.
Ég er svolítið búin að vera ná mér í fylgjendur og eitthvað svo leiðis. Og svo erum við búin að vera...
rosa vel, já.
Alveg rosalega vel. Og hérna, og svo erum við bara búin að vera að skoða svolítið, þú veist, vikan á Instagram og svona. Við erum þetta gleymdið því í gær að skoða vikan á
Instagram.
Nei, nei.
Nei, og þessi maður sem er að fara að tala við, hann var ekki þar.
Hann var ekki þar og ég er bara aldrei síðan á vikan á Instagram, en hann er örugglega einn af þeim íslendingum sem er með hvað flesta fylgjendur.
Já.
Hann er svona, þú veist, auðvitað ekki segja, hann er svona hálftíma frá því að vera Rúrik.
Jó, fylgjendur. Já, hann er Björk og þú veist, það er svona slattalegri, fótboltamenn og svona, já. Sko, en þetta er óvanalegt fyrir svona mann sem að, Ég engi þekkir.
Já, akkurat. Hann heitir Hörður Kristleifsson og er hér á línunni, góðan og blessan daginn. Ekki kynna þeir sem Instagram stjörnur, er það ekki góðu titill?
Jú, það hljóma svolítið skengilega.
Já, kannir skengilega.
Sko, þú ert með 357.000 fylgjendur á Instagram. Hvernig kemur það eiginlega til?
Það eiginlega bara gerðist á þeir fljók. Sko.
Mm.
Ég þarna, í janúar 2019 var ég bara í kringum 2000, sko.
Okay.
Og svo bara, það eiginlega bara kraftur internetin, sko. Bara, veist, myndir fara bara út um allan heim, skiljið.
Já.
Og það þarna, já, ég má þetta ekki hvað maður að segja, sko.
Þessi geggjaða íslenska náttúra er það sem þú ert að fást við og hún er náttúrulega að selja sig bara sjálf, sko.
Já, heldur bæði, sko.
Já.
Og það er náttúrulega svo er nýtt komið í Instagram, það heitir Reels.
Mm-hmm.
Það er eitthvað svona alveg eins og TikTok, sko.
Ok.
Þannig að það er svona, það er mörg myndbænd farið yfir, sko, alveg milljón views þar á mér, sko. Já.
Þannig að þú ert bæði að setja inn myndir og myndbænd á það.
Já, já.
Mm. Og mjög mikið að vinna með dróna, sig.
Já, það er svona, það er svona fókus hjá mér, sko.
Þannig
að ný sjónarhótt.
Mm. Og, sko, þú varst nú í fréttunum eitt í morgun, við byrtum þetta inn á K100 síðinni, Sharon Stone, hérna, leikkonan, sem er nú með, sko, tæpa 2.5 milljónir fylgjenda, hún byrti myndaði bara svona eins og ekkit væri, eða byrti mynd sem að þú settir inn á netið eins og ekkit væri, núna, fæk hún ekki eins og einn leifi, eða hvernig virkaði þetta?
Ég bara vissi ekkit af þessu, sko. Hún sendi mér ekki neitt þetta, sko.
Já.
Ég bara fann út fyrir sig bara í morgun, sko.
Já, já. Og sko, hvernig er það svona þegar manneski eins og hún birtir mynd og setur hérna fotokredit, Hörður, hérna Kristleifsson, Hörður. Þú veist, vaknaður allir bara við að hafa bara streymtið fylgjendinir. Þú veist, hefur svona einhver áhrif?
Já, ég veit ekki alveg hvert að þetta hafi haft áhrif af því að þessi mynd náttúrulega bór. Ég sett hana inn á í janúar, sko.
Já, ok.
Og hún fór bara að gesa hana út allt internetið.
Já.
Þannig að ég veit ekki, ég hækka einhverja, sko, 50.000.
Já.
Fylgjendur bara á svona repostum.
Já.
Á þessari mynd, sko.
Og hérna, hvaða búnað, er þetta allt drónamyndaðir sem þú ert að gera það? Hvaða búnað ertu að vera með?
Já, ég er bara með, hérna, Canon myndavel og svo dróna.
Já, ok. Og þetta er svona alvöru dróni sem átt með, því að þetta eru mikil skot.
Já, ég er með, hérna, Mavic 2 Pro, heitir hann.
Já, er þetta bara eins og Boeing þóta, eða?
Já, þú getur bara bóta það saman og hendaðum í töskuna, þannig að það er lítill, sko.
Já, eha, ok.
En hvað fer hann hátt, bara svona sem ætti yfir sér?
Það er svona spilt, sko, á hann, að þú kemst ekki hærri en 120 metra.
Já, hann er samt alveg töluvert, sko.
Já.
Gekkjað, og þú veist, að senda svona kanon vel upp í lofti í dróna, þú veist, ég er svona alltaf náttúrulega áhugfullur,
ég myndi
Já, ok, ég ætla ekki að segja að þú verður með sko kanon, ég er bara náði því ekki, já, ég kann ekki þá.
Nei,
þannig þú bæði með kanon vel og svo dróna.
Já. Hvað er þetta mynda mest svona á landinu?
Ég er næsta áhuga á hálendið sko.
Já.
Á sumrin.
Já.
Og svo bara ég, svo suðurlandið sko.
Já.
Maður lítið verið að fara þær á eftir sko.
Já, ég sé þú tengið hérna Vestfjörðina og með Seyðisfjörð hérna og það svona eitt og annað sem þú hefur tekið greinlega sko.
En það ekki óþólandi að ferðast með þér að því þú þarf alltaf að vera að stoppa að taka myndir eða ertu kannski bara að ferðast einn eða?
Það náttúrulega mikið, ég ferðast mikið einn bara á hérna en það náttúrulega alltaf gaman að finna ykkur sem að nennir að fara með sér sko.
Já, okkurat. Sko, stundum sér maður einhverjum manneskjum bregða fyrir á myndunum í svona appi sinni gulum með rauðum stakk, það sem sagt þú?
Já. Ég hef verið að vinna með það svona þema, ég alltaf í rauðum jakka á myndunum.
Já. Alltaf svona, það bara þú á náttúrun einhvern veginn.
Þá stillir man alltaf bara þrífæti, myndaður á þrífótu og hleypur eða nota drónan.
Já. Þetta er mjög skemmtilegt.
Þetta er
en hvað, ertu að hafa eitthvað upp úr sig, einhverju dýni er og sannig?
Já, nokkulega, hvert er tekjumótinu? Þegar voru með 357.000 fylgjendur, ég var að byrja að fylgja þeir núna, þá datti þetta upp í 357, var þetta í 356?
Ég veit það.
Já, sko, já, en hvert er hérna, eru peningar í þessu?
Sko, já, það er náttúrulega nóg að gera, en ég í ferðamálafræði í HÍ núna.
Já.
Ég bara læra þannig að þetta er svona eiginlega svona áhugamál eins og er sko. Ég er ekki farin að hugsa, þú veist, bara ég er ekki farin all in í þetta sko.
En svona ágætis aukapeningum með skóla, ég sé þú ert að selja hérna útprentaða myndir og svona, er eitthvað að gera í því eða?
Já, það er náttúrulega bara ég held að sé alveg 90% að fylgjöndar mínu sem eru erlendi, sko.
Já.
Þeir hafa mikla náhuga að kaupa myndis.
Já. Það er náhuga til því. Og sérstaklega myndina sem þú tekur, sko, þegar þú tekur þær á sama stað á mismunandi ástíma, það er líka, það er mjög flott.
Já. Þetta er bara geggjað, við bara, okkur finnst algjörlega geggjað og bara, ég var til að ég naut þetta í morgun, blaðamaðurinn okkar á K100 fann þetta og ég hugsaði bara, ég verð að heyri þessum, þessari Instagram stjörnum. Við þakkuðu bara kella fyrir spjallið og óskuðu góð skengis með þetta í framtíðinni, Hörður Kristleifsson, Instagram stjarnar, takk fyrir spjallið.
Takk.
Bless.